Gepliger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňynda siz bilen men Sehra. Lewaply owa hojalyk nermenleriniň bir näçesi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde Şül Türkmenistanda döwletiň pile planynyň tas nolu deň boljakdygyny duýdurýar. Bu aralykda Türkmen medeniýeti Lewap welaýatynda ýüpekçileriň pile taýýarlamak işini tamamlandygyny habar berýär. Şeýle-de şuňlar Darganatly kärenneçi daýhanlar tut agaçlarynyň ýapraklaryny we şahalaryny çapmaga mejbur edilýär. Lewawyň Darganat etrawynyň Darganat we Gyzylarwat daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri tas geçirilmedi. Sebäbi ýüpek gurçuğunun tohumları ýok. Şol sebäple şuýul ýüpekçilik tas nolu deň diýip, owa hojalyk hünärmenleriniň biri 20-nji maýda habarçymyza gürrüň berdi. Onuň sözüne görä pandemiýa sebäple transport gatnaşyklarynyň çäklendirilmegi bilen şuýul Hytaýdan Türkmenistana ýeterlik derejede ýüpek gurçuğunun tohumları getirilmendir. Şeýle-de welaýatyň merkezi şäheri Türkmenabatda ýerleşen ýüpek kärhanasynyň öndüren ýüpek tohumlarynyň tas 95% daýy çykypdyr. Owa hojalyk hünärmenleri munyň sebäplerini kadrlaryň we agronomlaryň ýokdugy bilen düşündirýärler diýip gidlinlik şertinde maglumat beren habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu aýdylanlary Türkmenabat şäherindäki ýüpek kärhanasyny tassyklatmak ýa-da inkär etdirmek başartmady. Bu aralykda 17-nji maýda Türkmen döwlet habarlar agentligi Lewap welaýatynda tut gurçuğundan pile almak işiniň tamamlanandygyny habar berdi. Ýöne habarda geçen ýyllardaky tejribelerden tapawutlukda näçe mukdarda çyk pili öndürilendigi barada kelam agyz söz aýdylmady. Ýatlasak 30-njy martda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owa hojalygyna gözeçülük edýän wicepremier Esenmurat Oraz geldiýife hemde owa hojalyk ministri Magtumuly Bayramdurdyýife käýinç we bir käýinç ýygnan edipdi. Bu wakadan bir näçe gün soň Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gürleşen owa hojalyk işleri bu käýinçleriň sebäplerini resmiýetleriň ýüpek gurçuğunyň tohumlarynyň gyçylygynda günäkär tapylmagy bilen düşündiripdi. Bu aralykda şuýul Darganat we Gyzylarwat daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri geçirilmendigi sebäple tut agaçlarynyň aglabasynyň ýapraklary we şahalary çapylmandyr. Şuňlar yerli häkimetler bu işi kärenneçi daýhanlaryň üstüne ýükleýärler. Her kärenneçe 20 düp tut agaçynyň ýapraklarynyň arasalamak tapşyryldy. Bu işleri berjaý etmekden boýun gaçyran daýhanlara kärenni yerinin elinden alınacaktığı ve elektrik toğunun gazının kesilecektiği varada hayvat atılıyor deyip habarçı belledi. Tut ağaçlarının yapraklarını çapmak işleri geçen yıllarda hem geçirilip bu yapraklar yüpek kurçuklarını iyidetmek işlerinde oları imitlendirme üçün ulanılıyordu. Tut ağaçlarının şahaları her yıl çapılması onda olur daya oluyor deyip habarçı sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'da kerenneçilerden ve bücret işyerlerinden şolsanda muallimlerden yüpek kurçuklarını iyidetmek indi inçeme ilveri talap edilýärdi. Ýöne kärenneçiler we büdjet işgärleri tut ýapraklarynyň ýetmezçiligi we döwlet satyn alyş narhlary zerarly özleriniň bu işden köplenç dyýan çekýändiklerini aýdyp gelýärler. Resmi maglumata görä geçen ýyl Türkmenistan pile planyny 111.5% ýerine ýetirip 2262 tonnadan gowrak pile hasylyny aldy.